Jenom pár slov o režisérovi. Martin Ťapák, rozen 26, Liese Koraba. Slovenský filmový režisér, herec, taneční choreograf. Studoval na Bratislavské konzervatoři a v roce 56 absolvoval choreografii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. V letech 1945 až 50 byl herec a asistent režie činohry Slovenského národního divadla. A to, co ho skutečně začalo formovat, protože on pocházel z Potěj Oravy, v roce 50-58 choreograf a režisér Sluku, slovenský ludový umělecký kolektiv. V roce 59-61 Laterna Magika v Praze a od roku 61 režisér slovenského filmu v Bratislavě. Po hereckých začátcích v divadle a ve filmu se stal režisérem, začal samostatně režírovat v televizi krátkými folklorně laděnými filmy. A v centru jeho pozornosti celý život vlastně stály lidové tradice. V roce 69 dostává titul Zasloužilý umělec, v roce 88 titul Národní umělec. Filmu natočil Požehnaně a ti z vás, kteří jsou tady pamětníci, nejsem schopen to rozeznat, tak když jsem dělal slovenský baladický film v Oparně ještě, tak jsem tam pouštěl jeho film Balada o Vojtovej Marině. To asi tolik. A teďka jenom pár vět, než pustím film, tak pár vět o žánru, který není v české kinematografii a v českém umění vůbec obvyklý, a to je magický realismus. Je to původně literární směr, kterým se prolíná reálná skutečnost se zdánlivě iluzivními prvky, sny, halucinace, přeludy, mýty, magie, duchovní souvislosti a jiné reality. Často je spojován se vzestupem tohoto žánru v Latinské Americe v druhé polovině 20. století, a to především románem 100 roků samoty, od které potom po filmu vám budu citovat, od Gabriela Garci Marqueze, který je považován za stěžení dílo magického realismu. Tehdejší historici určují, že první knihou, která je určována jako první magicko-realistický román, je Pan prezident M.A. Asturias, který vyšel začátkem roku 1946, což je takové typické. Román, podle kterého je natočen tento film, od Františka Švantnera, Nevesta Huol, vyšel také v roce 1946. Tak prolíná se v tom románu Pan prezident, se prolíná politická realita se světem majských mýtů. Tady se bude prolínat žádná politická realita, ale realita a nerealita a nadrealita a podrealita a surrealistická realita a všecko dohromady. Je to specifický kulturně historický směr a objevuje se v proze, poezii, malířství, kinematografii a posléze se objevil. Takže o tom magickém realismu jsem vám něco malinko naznačil. Znaky magického realismu jako specifický nadžánr je často považován jako fantasy, nebo jako mýtus je zaměňován ze sci-fi fantasy a dokonce s hororem. Tak mýtus je na tom dneska ještě hůř, protože pro mýtus se zažilo synonymum lež. Mýtus je lež. Obsahuje několik znaků, které jsou pro něj typické, jako obsahuje magické a mýtické prvky, pověsti, báje, mýty, silný vliv folkloru. Tady mimochodem říkám svůj názor, nevnucuju vám to a nemusíte se mnou absolutně samozřejmě souhlasit. Svetozar Stračina byl geniální hudební skladatel, jo, a to je z toho filmu cítit. On dělal muziku i k Draxa Vracia, a dalším neúplně obvyklým slovenským a československým filmům. Tyto prvky, jako pověsti, báje, mýty, sny a tak dále, nejsou, působí přirozeně, ale nejsou vysvětleny. Hrdinové svůj stav přijímají jako realitu a vůbec v něm nehledají logiku. Obsahuje množství detailních, smyslových i mimosmyslových věmů, zakřivuje plynutí času do smyčky, nebo jej úplně vynechal, ten čas. Jo. Někdy také dochází k opakování minulosti v přítomnosti a prolínání dvou a více časových rovin. Dochází k obrácení příčiny a následku. Například postava prožívá něco před událostí, než se ta událost stane. Zobrazuje události z různých úhlů pohledu, ale v jediném času tady a teď. To je jediná časová dimenze, která tam existuje. Tady a teď. A může to být věčnost a minulost a přítomnost a sen a halucinace. Je to tady a teď. Může být metaforickým protestem a satirou proti totalitním diktaturám, což se třeba dělo v Jižní Americe, že magický realismus většinou sloužil jako takový počťouch jako pro totalitu a autoritářství. Může se odehrávat nebo vzniknout v místech míšení kultur, dochází k zrcadlení minulosti a přítomnosti, astrální a fyzické roviny nebo jednotlivých postav. Podobné směry a žánry, se kterými se to míchá. Jo? Ale já jsem na to příliš háklivý, tak mě neberte moc vážně. Jo, já když jsem četl když se propagoval na plakátech a tak dál, nebo i v televizi, Pán prstenů, a četl jsem tam, že to je fantasy, tak mě bralo fantasy fakt, jako to, protože... Takže postmodernismus, jo? Magický realismus je často považován za kategorii postmoderní fikce kvůli svému boji proti hegemonii a kvůli podobným postupům, jako je nelinearita plynutí času. Surrealismus. Mnozí z prvních magických realistů, jako je Alejo Carpentier nebo Michael Angel a Asturias, studovali surrealismus a samotný surrealismus ovlivnil mnoho aspektů jeho amerického umění. Nicméně zatímco surrealisté se snaží objevit a zobrazit svět nadřazený realitě, surrealise, to znamená nad realitou, pomocí automatického psaní, hypnózy, snu a tak, magičtí realisté zobrazují reálný svět jako takový, pouze odkrytý od zázraku a nadpřirozená, který je považováno za přirozenější než přirozeno. Fantasy science fiction, to už je vůbec mimo, zobrazují alternativy světi s vlastními pravidly a tak dále. Tak mýtus je nad žánrem i subžánrem, je to jev, který těžko nes jakoukoliv interpretaci. To je tady magický realismus taky, že jo. Dějiny toho magického realismu jsou poprvé popsány německým kritikem Francem Roehem a k němu se přidávají další autoři, který vám nebudu jmenovat, jejich moc. Během 20. let jejich realismus obsahoval prvky nadreálná a fantastična. Termín se stal populární během 20. století u autorů, jako byl Michail Bulgakov. Mistr a Marketka je čistý magický realismus. Jo. Čistý, jo. Žádný fantazy. Ernst Jünger a mnoho jeho amerických autorů, například Jorge Luis Borges, Gabriela García Márquez, Isabela Allende a tak dále, toho hodně. Beznasácky lze do něj zařadit, ale když to bereme zpětně, jo, tak úplně taky, jo, ono třeba žánrový členění umění mě úplně nesedí, protože je to taková pomocná berlička, která mnohdy opravdu kulhá na obě berle. Já řeknu třeba sci-fi, jo, čistý žánr, houbeles. Jo. Sci-fi může být drama, komedie, fraška, jako cokoliv, jo, nebo western. Western může být opera, může být drama, může být, já nevím, může být pohádka dokonce a tak dále. Jo. Takže klidně do něj můžeme zařadit třeba François Rabelais. Alan Edgar Poe, Jonathan Swift, to Kurt Vonnegut, jo. U nás například Jakub Arbes, Svatopluk Čech, nebo dokonce Karel Čapek má malíství. Zabývá se tam často s postexpresionismem. René Magritte, jestli vám to něco říká. Jo? To byl takový malíř, který se zaobíral. Oni ho nazývají čistým surrealistou, ale ona to není úplně pravda. Filmy. Někteří kritikové, někteří teda ne teoretici, a publicisté filmoví říkají, že takové filmy, že některé filmy mají v sobě magický realismus založený, aniž to třeba ty tvůrci jako tušili, jako třeba Čarodějky z Istviku, nebo po lesnu, Field of Dreams. Jedním z nejkrásnějších a takových kanonických románů magického realismu je samozřejmě 100 roků samoty od Markéze. Já vám přečtu kousíček. Krásná Remédios bloudila pouští samoty a bezstarostně trávila své dny poklidným spánkem, nekonečnými koupelemi, jídlem v nejrůznějších hodinách a hlubokým, dlouhým mlčením. Nepoznamenaným žádnými vzpomínkami až do onoho březnového odpoledne, kdy Fernanda chtěla složit na zahradě svá prostěradla z holandského plátna a pozvala si na pomoc ostatní ženy. Sotva začaly, všimla si Amaranta, že krásná Remédios je bílá jako stěna. Není ti špatně? Zeptala si. Krásná Remédios, která držela prostěradlo za opačný konec, se žalostně usmála. Naopak, řekla, nikdy mi nebylo tak dobře jako teď. Jen to dořekla a už Fernanda cítila, jaký jakýsi jemný zářivý vítr vytrhl prostěradla z rukou a rozprostřel je v celé šíři. Amaranta ucítila ve svých krajkových spodničkách podivné zachvění a chtěla se zachytit prostěradla, aby neupadla. To však už se krásná Remédios začala vznášet vzhůru. Poloslepá Úrsula jediná zachovala dost rozvahy, aby pochopila, jaký vítr to zavál. A ponechala mu prostěradla na pospas. Hledíc za krásnou Remédios, jaký mává na rozloučenou ze změti bělostných prostěradel, která nezadržitelně stoupala společně s ní, spolu s ní opustila svět chrobáků a jeřin, prolétla vzduchem, kde právě dobíhala čtvrtá hodina odpolední a navždy zmizela v nezměrných výškách, kde ji nemohli dostihnout ani nejsmělejší ptáci paměti. Zkusme se na to podívat trošičku jinak. Magický realismus je reálný svět, který je propojen se světem emočního a duchovního prožívání, jenž je znakem skutečnějšího světa, než je ten reálný. Ještě jedna citace z Gabriel García Márquez. Otče, můžete mi říci, jestli existuje Bůh? Milý synu, mě by úplně stačilo mít jistotu, že existujeme my dva. Je srdce věčný lhář nebo rozum temnoty král? Shakespeare. Ukázky magického realismu ve slovenském filmu Slavnost v botanické zahradě, Tisícročná včela, Zahrada. Jo, obraz ve filmovém magickém realismu, co umožní čas a prostor, v podstatě čtyři koncepce reálného vyjádření tematiky. Jednotu času, místa a děje, různost času, místa a děje, použití obou předchozích možností současně a transcendentní koncepce času, místa a děje, což bylo tady. Co je to transcendentní stavba času, místa a děje, jak nám ukazuje několik vrcholných děl filmového umění, které ve své koncepci zůstaly solitéry. Tarkovský, Buñuel, Bergman, Vláčil, Malik, Kurosawa, Kobayashi, oni všichni pracují s nereálným časem z našeho pohledu, ale on je reálnější než reálný. Jo? Já si vždycky připomenu slova profesora Procházky, když se ho ptali v rádiu, jak vypadá skutečný a reálný svět podle vás. Byl největší znalec struktury a práce mozku na světě v podstatě. A on říká, rozhodně ne, tak jak ho vidíme. On tam na začátku té přednášky položil strašně zajímavou otázku. On říkal, já vás hned na začátku vyvedu z koncepce, podívejte se, člověk má vědomí, kterému neustále říká to, co myslím já, to, co vidím já, to, co cítím já, to, co slyším, je pravda. A za tou pravdou myslí jedna jediná, navždy. Jiná pravda není. A on říká, co když má pravdu moucha, která ten svět vidí úplně nějak jinak? Nebo bík, nebo ryba, nebo pták. Jo. Teď my to nemůžeme, my nemáme reálný srovnávací jako struktury, aby jsme to mohli nějak jako srovnat, že? Je to ryze subjektivní chápání struktury časoprostoru a neexistuje žádný zákon ani omezení. V tomto smyslu v uměleckém filmu panuje úplná svoboda. Čas nemusí být určován prostorem a prostor časem, protože lidské podvědomí nikdy nepracuje podle zákonu logiky. Pracuje pouze tak, jak právě pracuje. A teď trošičku k tomu filmu. Film má tři takové základní principy, na kterých je postavená celá struktura. A to je žena, princip oddávání, osudovost, erotičnost, láska, partnerství, svatost. Pak je to muž, ale v tom smyslu berte žena jako ženství, muž jako mužství, anima, anime, to bude bližší. Princip přijímání, nadřazenost, poručnictví, vázanost, vztahovost. A pak je všude přítomné podnebesí, což je esence touha, naděje, vášeň. A svatost. A ta vášeň je tady jako, to je jediné, co na tom můžeme tak trošičku jako definovat rozumově, tu vášeň v tom filmu, ale nemyslím, prosím vás, erotickou teďka, vášeň jako princip, jako stav, určitý stav skutečnosti. Tak to je tady možná ty různý určitý varianty té vášně a toho stavu vášně jsou tady definovány těma barvama. Možná. Jo, takže jako tak, jak na vás ta barva zapůsobí, takovou vášeň byste měli pociťovat nebo prožívat ve vztahu k tomu filmu. Jo. A základním principem, který všechno toto spojuje dohromady, je ctnost. Jedinou pravdou, která je pravdivá v tomhle světě, je láska. V tomhle filmu se otevírají dveře smyslovosti do kořán, tvoří jakýsi otevřený kruh, který může uzavřít pouze uskutečněný vztah nebe a země. Bůh je láska, ale co je to láska? To je největší problém člověka. Je to zmatení bytí, pomatetnost poznání a pozvání na vstoupení, ale musí se vstupovat současně do obou skutečností, nebe i země. Ocitáme se uvnitř v duchovních souvislostech podobenství návratu ztraceného syna. On se někam navrací, ale patří tam. Každá cesta má svůj počátek, své trvání a svůj cíl. Ovšem záleží na to, jestli přicházíme, anebo jestli odcházíme. A je to tatáž cesta. Jo? Odkud cesta začíná, to bývá většinou velmi nezřetelné. Ale víme, že to bylo někde tam, kde nám bylo dobře a my jsme chtěli, aby nám bylo ještě lépe. Opět budu citovat klasika. Nevím, kolik z vás ten film vidělo. Pán prstenů. Jak Gandalf říká Frodovi, Frodo, překročíš-li práh tohoto domu a vydáš se na cestu, nikdy nevíš, kam tě dovede. A to je ono. To je přesně ono. Jo? Ale kde je počátek? Jo? Kde je počátek? Vezmeme si to postupně. Horár, Milan Kňažko, člověk, který se vrací, návrat ztraceného syna, aby našel cestu, po které nachází sebe sama a svůj vztah k životu. Musí ztratit, aby našel. Ovšem nalézání je otevírání se dovnitř. A to bolí. Ztráty a vztahy dětství uskutečňují vztahy a ztráty cesty. Co je však jeho cesta? Co je cesta horára? Nějakou poznámečku. Narodil se v této vesnici, ale vrací se tam jako cizinec. Možná i svým způsobem nežádoucí zjevení. Horská vesnice nezná tam nebo jinde. Všichni mu říkají, vrát se tam, odkud si přišel. A já jsem se narodil tu, to už je dávno. On kdysi odešel a ztratil se nikam, teď se vrací, odnikud. Jako ten, který se odcizil rodu, zemi, vlastním zvykům, obyčejným, jako ten, který už není jejich. A to je nádherná taková překlička, svůj mezi cizími, cizí mezi svými. Jo, to je přesně, úplně přesně. Jo? Svým způsobem prostý člověk, který se ocitl mezi nebem a zemí a začíná čist porivy srdce, ale není schopen vykročit mimo lidskou cestu. Zuna. Mária de Rigová má jméno po svým mužovi, jinak je to Slovenka čistá. Žena je Eros, je obrazem stvořitele, který je bláznivě zamilovaný do svého stvoření. Bůh miluje svoje stvoření. Žena jak, toho jenž v nás vede k životu v hojnosti bytí. Žena jako Eros je vášnivá, životodárná energie lásky, která nás sjednocuje s tvorstvem. Se vším, co je živoucí, tedy i s Bohem. Takže je to archetyp. Tak jako Horár. Jo, tady neexistují jakoby normální lidi, kromě těch vesničanů. Jo? Je tím, co nás tvoří, po čem toužíme, ale co nelze vlastnit. Je otevřenou bránou do nás samých, jako duše světa, kterou vcházíme sami do sebe. Ale nikdy ji nemůžeme vlastnit. Skoro přesná definice lásky. Lásku nikdy nemůžeme vlastnit. Pokud začneme vlastnit lásku, tak začneme vlastnit sebe lásku. Láska nám takhle vyprchá mezi prstama, jak kouř. Jo. Přitom je to nejpravdivější skutečnost světa. Nic jiného, kromě lásky, neexistuje. Uhliar Tavo, Julius Pántik, mimochodem asi jeho životní role, jo. Teda to, fakt, to je, ještě má jednu roli, ovčiara Baču v Očovském pastorále, ale tady je fenomenální. Je jakýmsi paradigmatem souvztažnosti mystické existence Boha plus člověka plus přírody. Obrazem té části mužství, která je jediná schopná procítit ženství jako eros, jako paradigma prostě v plnosti její kosmické erotiky. On učinil Zunu k obrazu čisté ženy. Navzdory všemu, co se tam říká, co se neříká. Protože on je země, on je plamen, on je vítr, on je bouřlivá řeka. On je zrození i zánik. On je propojením hlubšího a racionálně nepostižitelného tajemství života. Mlynár, mimochodem, otec Horára, jo? Anděl smrti, dá se říct, Josef Budský, mák a prorok, keď si tě já vezmem, už tě nikdo nepohodí. Člověk jako pomatený anděl, slepý, ale vidoucí, žrec, vidoucí, ale slepý. Podepisuje smlouvu a neví s čím, nabízí něco a neví co, ale vždy se to uskuteční jako radikálně osudové. On, vlkodlak, který nakonec umírá, protože se chtěl zmocnit Zuny. Uskutečněný, zakázaný vztah nebo potomek toho vztahu, člověk, vlkupír, možná druhá jsoucnost Zuny, možná druhá jsoucnost Tava, člověk nepatřící ani zemi, ani nebi. Je to takový obraz, on to Švantner naznačuje v tom románu, obraz, takový náznak, to není postava, to je prostě skutečnost, to je prostě jevení se ideje, Minotauros, což je skutečnost, která nepatří nikam. Ani zemi, ani nebi, ani, on není ani člověk, ani zvíře, ani Bůh. Je viděděnec. Potom je to vesnice, existence zobrazená jako uzavřený vesmír, průzračně čistých základních charakteristik života, láska, nenávist, mužství, ženství, tupost, moudrost, cudnost, touha a kolem hory, údolí, nebe, řeky a země. A nebe. Emoce chodí dokola jako v uzavřeném prostoru času, jsou zrcadlem čistoty i nečistoty, jakéhosi bytí pod úrovní tam dole, vrát se tam dolů mezi lidí, tam patříš. Pod úrovní tam dole, současní v jakési úrovni tam nahoře, ale především jsou obrazem lidské duše plné sváru, síly a slabosti, lásky, touhy, erotiky, moci, nenávisti, všeho. Je tam ten cikánský tanec, jo? Tam to otevírá všechno. Tu takovou, tu... Já nevím, abych neurazil nikoho. povrchní světskou vášeň, která vždycky má svoji hranici a konec. Je smutkem srdce, protože schází touha po Bohu, i když existuje touha po nebi. Jeden z největších problémů těch hrdinů, jo, a možná i nás, jako, schází touha po Bohu, když existuje touha po nebi. Uzavření bez věčnosti, otevření k věčnosti, to se bije, uzavření bez spočinutí, spočinutí bez uzavření a společenství neustála přítomnost bezvýchodnosti, časopostoj, ve kterém jakoby neexistuje lidské srdce a zároveň je cítit jeho horký tep v tepnách. Jo. Celé to společenství, ty bačovy a tam, ty horáry tam, ty dřevorubci, lidi v té vesnice, je to jakýsi protiklad Zuny a Tava, falešná věrohodnost. Jakoby zde byla odrazem na špinavém zrcadle jakéhosi bytí nemajícího východiska. Proto ten horár tam rozbíjí to zrcadlo, protože v tom zrcadle nevidí sebe, ale vidí toho, koho nechce vidět. Je to bytí, které se potácí od práce k práci, ani obyčejnou radost nedokáže proměnit v radost. Jakoby vedle sebe existovaly dva světy, které nejdou sloučit. Horár je ovšem proti své vůli průsečíkem těchto světů. No. Propojovatele, jakýmsi vratkým mostem, jenž nikdy nepropojí nebo neodvrátí. Ale nepřekročí ten práh, protože zastřelí toho vlkodlaka. Chce zabít zmí. Natáhne ruku klanit a uteče. Nedokáže zastavit koně a Zuna ho dokáže zastavit jenom lasknutím. Mužský ženský princip je žena jako Eros, to je základ. Jenže nikoli v sex, prosím vás, o Eros je úplně něco jiného. Zuna je žena, co ji tvoří, anime. Žena je člověk, žena je princip, žena je tělo, země, nebe, sakrum, který to všecko potom dává dohromady. Každá cesta má svůj směr. Jo? Jenom Zuna nejde po cestě a Tao nejde po cestě. A horár broudí mezi nimi. Je prvotní na ní vstoupit, je prvotní po ní jít. Nikdy nevíš, kam tě dovede. Vždy někam vede to správné, to, co není zřejmé. Jaký je směr bytí a je totožný se směrem žití? Odcházíme nebo přicházíme. To ten horár nikdy nepochopí, jo? I když ten Tavo mu to tam jednou naznačuje, když se zvožerou prostě jak dobytek, jo? Všichni jsme účastní svatby, ale s kým? Člověk je vždy nevěsta, ale kdo je jeho ženich? Vždy se vracíme ke svému počátku, abychom nalezli sebe sama. A když se to nedaří, začínáme znova nebo se na všecko vykašleme? Ten, kdo zapomene na svoji minulost, je odsouzený znovu prožít. Georg Santayana, španělsko-americký filozof. Kde tady jsme? Jo? V jaký emoci? V jakých souvislostech? A těch emocí je naráz tolik, že už tam viděli prostě, jak ten svět začíná být v té harmonii těch barev. Že? Když se někdo pohne, tak to udělá 4-5 barev na jednou, jo? Která je ta skutečná? Potom je tady Svetozar Stračina, hudba. Je barvou a esencí obrazu, vyjadřuje vnitřní život, existenci tam za, vnitřní pohled, pravdou smyslu toho, co právě probíhá. Pohybujeme se od prostých náznaků lidových melodií, harmonií a písní až po zmonumentalizované harmonie a pateticky vznešené sekvence těchto melodií. Je to jakoby pramen vyvěrající uprostřed rozkvetlé louky, který pojednou vytryskl jako mohutný gejzír, někdy vřelé, jindy mrazivé, někdy průzračně čisté, jindy zakalené vody. Jo? Stračinová hudba nikdy neilustruje. ona jako by z nás vytrhla ten výkřik, prostě, který je v našem srdci, jo, tak ona ho prostě projeví. To, co my zatajujeme, ona projeví. Poznáš jí srdce zevnitř ven. Jo. Dává člověku zaslechnout andělé trouby i pekelné plameny a dává mu na vědomí nejhlubší pravdy srdce. Jo, završuje totální kongenialitu zvuku a obrazu, ve které se pohybujeme. Zvukoobrazovou soustažnost vnitřní jednoty uměleckého díla a zároveň vnitřní jednoty života člověka. Svět jako Teatrum Mundi, divadlo světa, bota cetkami, největší cetka života je ocenění společenské. To je tak krát na dvě věci. Život jako slavnost, někteří přišli soutěžit, jiní přišli za obchodem. Ti nejlepší to všechno jen sledují, tak jako v životě. Hlupáci jdou sbírat vavříny a filozofové se pídí po pravdě. Pythagora se ze samo. Údajně. Co je skutečnost a co přeluta? Jaká je vlastně pravda? Kde je nahoře? A kde je dole? To tady ani v tomhle filmu nejste schopni prostě nějak. A je to pravda, co pokládáme za pravdu? A zakončím to větou Tava. Všechny naše možnosti jsou měřitelné smrtí. To si ona nezaslouží. Láska? Vždyť i hory mají svoje nevěsty. Podívaná bez zdánlivého smyslu, si reálná hodnota míjení a nacházení, náhradnost živ i v divadle.